Šodien 57. Dzimšanas dienas svin Angļu grupas Spandau Ballet līderis Tonijs Hadlijs. Spandau Ballet ir viena no tā dēvētajiem jaunajiem romantiķiem. Līdzīgi kā citas 80. Gadu sākuma grupas Visage, Duran Duran, Culture Club un Ultravox, arī viņi ģerbās spilgti, izaicinoši un ekscentriski. Tā tolaik pieklājās izskatīties vismodernākajiem un stilīgākajiem puišiem un meitenēm. Spandau Ballet ar šodienas jubilāru priekšgalā saražojuši vismaz divas no 80. Gadu vissvarīgākajām popdziesmām – True un Gold. Un par to viņiem lielais paldies! Sveiciens tev dzimšanas dienā ar True!
Again.